ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ሄዘር ሞርዶክ ናብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ምቕናዓ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት መረዳእታታት ከተካፍለና ቅኒዐ ሎሚ ድማ ብዙሓት ተሓከምቲ ናብ ዝተኣናግድ ዘሎን ኣቐዲሙ ብዝተፈጥረ ናይ ኤሌክትሪክ ምቁራፅ ምክንያት ስርሑ እናተደናጎየ ዝፀንሐን ናይ መቐለ ዓይደር ሆስፒታል ተዓዚባኣላ ሃብታሙ ስዩም ብስልካ ኣዘራሪብዋ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ጋዜጠኛ ሄዘር ሞርዶክ ትማልን ሎምን ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ንሰርሑ ሰሙያን ግዳይ ፆታዊ ዓመፅን ዝገበረቶ ፃኒሒት ብምግላፅ ጅምር
head of administration and he told us a little bit about what they were suffering as a whole
ሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል ጥራይ ዘይኮኑስ ንኩሎም ሕሙማት ዘጋጥሙ ዘለዉ ፀገማት እውን ብውሕዱ ነጊሮምን እዮም ንኩሉ ብሓፈሻ ዝጎሉ እዮም ንነዊሕ ግዜ ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ብዘይምንባሩ ዝበዝሐ መሳርሕታት ኣዕሚልዎም እዩ ሕጂ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ተመሊሱሎም ኮይኑ ግን ንተሓከምቲ ንምክንኻን ዘኽእሎም መሳርሕታት ንምትካእ ኣይከኣሉን ካብ ዘዘራረብኩእውን ተሓከምቲ መብዛሕትአን ግዳይ ፅቕታዊ ዓመፅ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እየን እዚ ፀገም እዚ ኣብ ትግራይ ብስፍሓት ዝረአየ እዩ ኣብዝሓለፉ 7 ዋርሕ ካብ 500 ዝበዝሓ ፆታዊ ዓመፅ ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ሆስፒታል ከም ዝመፃእ ነጊሮምና
ጋዜጠኛ ሄተር ኩነታት እተን ተጠቃዕቲ ካብ ልሙድ ፍሉይ ዝበለ ምዃኑ ከምኡውን ግዳያት ብቕልጡፍ ሕክምና ከይረኽባ ይግበር ምህላውን ሓላፊት ማሕበራዊ ኣገልግሎት እቲ ሆስፒታል ነጊራትኒ ትብል
normally when girls and women come for this kind of services they come
to ንሳ ከም ዝበለትኒ ብልሙድ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ንምርካብ ዝድልያ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሕክምና ዝመፃ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ንፅባሕቲ እየን ዝመፃ ሕጂ ግን ብምክንያት ኩናት መንገድታት ብምዕፃቦም ከምኡውን ብፍርሓትን በቶም ዝዓመፅ እውን ክንቅተል ኢና ብዝብል ስጋት ናብዚ ቅድሚ ምምፀን ሓደ ሓደ ግዜ ናዋርሒ ይፀንሓ በዚ ምክንያት እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዚኡ ክረኽብኦ ዝግባእ ኣገልግሎት ሕክምና ከይረኸብኦ እዩ ድንጉያ ስለዚ ሰለስተ ዋርሕ ደንጌን እንተመፅአን ፅንሱ ኮነ ተመሓላላፊ ሕማማት ምቁፅፃር ኣይከኣልን
ጋዜጠኛ ሄተር ካብተን ዝተዓመፃ ዝሰማዓቶ ዘጨንቕ ሓድሽን ተመሳሳልን ምዃኑ ትጠቅስ ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ካብ ሓደ ንላዕሊ ብዝኾኑ ወታደራት ከም ዝኾነ ከም ዝነገርዋ እውን ትገልፅ
The victim, one girl we talked to, was only 16 years old. Another girl we talked to was in college.
Then I said, "She's a mess." So when I got in the state, I was very mad. ሓንቲ ናይ ኮሌጅ ተማሃሪት ከምዚ ነበረት ዝነገረትና ካልእ እዋል 22 ዓመት ድማ ናብ ሰራዊት ክትስለፍ ዝሓተትዋ ወታሃደራት እምቢ ብምባላ ኣብ ገዛ ከምዝዓመፅዋ ትዛርብ ሕጂ ኣብዚ ኣብ መቐለ ዝርከብ መዕቆቢ ትነብራላ ኢሎምና ግና ናብቲ መዕቆቢ ክንከይድ ኣይከኣልናን ናይቲ ቦታ ምስጢርነት ክሕሎ ደልዮም ኣለዉ
ሄደር ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ኢላ ዝተቐሰቶ ንሕክምና ናብ መቐለ ካብ ዝመፃእ ዝበዝሓ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ እውን ዘይምምፅአን ምስማዓ ምዃኑ ሓቢር ኣላ እተን ደቂ ኣንስትዮ እቲ መጥቃዕቲ ዝወረደን ብወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምዃኑ ከምዝዛረባ ነዚ ዘቕረብኦም ረዳእታ ድማ ናይ ወታደራት ዩኒፎርምን ቋንቋን ምዃኑ ትገልጽ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዘሎ ኩነታት ናይ ምምሕያሽ ዶ ወይስ ናይ ምግዳድ ምልክት ይረኣየሎ ዝብል ሕቶ ዝቐረበላ ሄዘር መርዶክ ከምዚ ዝስዕብ ትብል መሊሳ
እቲ
ግጭት ብርግፅ ቀፂል እዩ ዘሎ እቲ ውግእ ምናልባት እናረሓቐ ወይ እናዝሓለ እንተመፀ እኳ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ይኽሰት እዩ ኣብ መቐለ እቲ ኩነታት ዝተረጋግአ እንተመሰለ እኳ ምሸት ወታሃደራት ናብ ሆስፒታላት ክመፁ ርኢና ኢና ሰሙያ ሕክምና በብመዓልቱ ካብ ዝካየድ ውግእ ዝመፁ ወታሃደራት ይሕክሙ ምህላዎም ነጊሮምና እዮም በቲ ኩናት ዝቆሰሉ ህፃናት እውን ነቲ ሆስፒታል መሊኦም ኣለዉ
ካብቲ ሆስፒታል ወፃኢ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ድማ ከም ሓዝን ዝኣመሰሉ ተደጋጋሚ ውግኣት ዝተኣናገዱ ስፍራታት ኣገልግሎቶም ከም ዝዓነዉ ነበርቲ እውን ድሕነት ከም ዘይስምዖም ኣብቲ ኩናት ዝሞቱ ብጅምላ ዝተቐብሩ ኣዝማዶም ብደንቢ ቤተ ክርስትያን ንክቕበሩ ድጋፍ ሰበስልጣን ይሓቱ ከም ዘለዉ ነጊሮምኒ ትብል ናብቲ ቦታ ዝተጓዓዘት ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሄደር መልዶክ